Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Naladili jste Český rozhlas Pardubice, právě teď se můžete zaposlouchat do pořadu Odložte si prosím. Tentokrát jsem si k mikrofonu pozvala ženu velmi mladou, velmi příjemnou a hlavně velmi talentovanou. Pozvání k mikrofonu přijala dokumentaristka Olga Špátová a i když její profesní život je velmi krátký zatím, za své filmy získala už několik cen na amatérských i profesionálních festivalech doma i v zahraničí. Přijde mi, Olgo, že se vlastně věnuješ filmařině od jak živa. Přemýšlela jsi vůbec někdy, že by si dělala někdy něco jiného?
No je to bláznivý, ale nepřemýšlela jsem odmala, že bych dělala něco jiného a jak tady teďka spolu sedíme, tak je vidět, že jsem divná, protože já myslím na to, jaký budeš mít zvuk, když tady prolítlo to letadlo a koukám na tebe, vidím za tebou tam takový ty krásný květiny a růže a představuju si, jak by byly rozvostřený v tom mém záběru, kdybych točila tebe, takže my jsme taková bláznivá rodina a pořád koukáme na ty obrazy a posloucháme ty zvuky a hodně se v rodině fotografujeme, nebo hodně fotografujeme, ne se, ale hodně ten život fotografujeme, takže doma ta debata o filmu a o životě je na denním pořádku.
Přestihneš se někdy třeba, když jdeš po ulici, koukáš kolo sebe, jak by to vypadalo přes to kukátko té kamery?
No to právě probíhá pořád a nedávno jsem barvila svůj film, dělala jsem korekce a pak jsem šla domů a pořád jsem něco tak jako přibarovala, ty stromy a obličeje a říkala jsem si, Matěj, ty jsi nějaký svému klukovi doma, ty jsi nějaký červený, já bych tě odbarvila a že už je člověk opravdu zblblej a myslím si, že to není dobře a jak je strašně v životě důležitý to pořád vyvažovat, aby se člověk z toho nezbláznil, protože na to koukám a představuju si ten záběr. A myslím, že je dobře opravdu věnovat se i jiným věcem, což já málo umím. Samozřejmě věnuju se svému vztahu, věnuju se své rodině, ale chci se začít věnovat hodně třeba četbě, sportu a dalším věcem, které jsou v životě krásné.
Takže jsi vlastně profesionálně deformovaná, je to tak?
Je to tak, je to krásný, ale je to tak. A teď přichází pro mě v životě taková fáze, je mi 26 a cítím právě, že bych chtěla se rozšiřovat a vím, že bez toho to ani nepůjde ta tvorba, protože já jsem vlastně začala dělat filmy brzy amatérské v 15 letech, ty profesionální v 18 letech a vlastně cítím, že bych velmi už potřebovala číst a cestovat, a, protože jinak bez toho to opravdu nemůžu dělat. No.
Já se vrátím k té filmařině a vrátím se i k tvému dětství. Kdy jsi, Olgo, dostala svoji první kameru?
No to bylo ve 14 letech, v televizi běžel takový cyklus Ego a dělali to amatéři vlastní rukou, si točili svoje příběhy a já jsem měla takovou partu svých spolužaček na základní škole, byli jsme v 9. třídě a milovali jsme kapelu Kelly Family a
Olgo, ty jsi milovala kapelu Kelly Family, to není možný, tomu já nevěřím.
No jistě, milovala jsem Paddyho, protože měl dlouhé vlasy a nosila jsem díky němu taky dlouhé vlasy a nosila jsem koskované kalhoty a milovala jsem to, že oni tak dávali najevo to, jak ta rodina spolu drží a že tam byly tady ty hluboké morální zásady a že tam byla ta věrnost rodina a to mě tak jako těšilo, bylo to takový pro mě příklad, jak žít ty keláči. A my jsme s těmi mými spolužečkami, byly to tři holky, byli jsme čtyři dohromady, tak jsme je milovali a o tom jsem natočila právě takový amatérský film, takovou rozklepanou amatérskou kamerou High 8 se jmenovala a tenkrát díky tomu, že jsem to natáčela, tak jsem si mohla tu kameru nechat. Ta společnost mi to nechala a dala mi to vlastně místo honoráře za ten film, takže já jsem potom měla tuhle tu svoji první malou kameru, která byla na automat a byla taková bledá, rozklepaná, ale prostě byla to moje první kamera, do dneška ji mám zaprášenou, schovanou a od té doby jsem točila takové krátké amatérské filmy, se kterými jsme právě s jednou z těch kamarádek Lucí jsme jezdili, točili jsme je sami a jezdili jsme po festivalech po Evropě, amatérských festivalech a získávali jsme tam amatérské ceny.
Vlastně, když jsi byla malá, tak jsi určitě musela pozorovat své rodiče při práci. Bavilo tě to? Naučilo tě to něco?
Tak já jsem nikdy nebyla na natáčení svých rodičů.
Tě tam nevzali?
Nevzali mě tam, ale byla jsem se svou báječnou babičkou, takže to si nestěžuju. Ale pak jsem teda měla možnost doma sledovat, jak ty rodiče ty filmy, nebo především táta. Já si hodně pamatuju tátu, jak ty filmy stavěl. A to myslím, že je to nejdůležitější. Buď jít do střižny, kde já jsem nebyla, anebo pozorovat tu práci doma, tu přípravu. Takže já jsem sledovala, jak táta ty filmy skládá, jakou poslouchá k tomu hudbu, jak tu hudbu zpracovává v tom filmu, jak ji používá. A taky tím, že jsme se společně o tom životě bavili, tak to je pro mě největší škola. Tím, že já tu školu nemám, protože jsem se třikrát nedostala na hranou režii na FAMU, po které jsem toužila, tak vlastně jsem jí měla doma a myslím, že to je rovnocenné.
Jsi říkala, že jsi se třikrát nedostala na tu školu. Oba tví rodiče mají za sebou velmi úspěšné filmy. Necítila jsi to někdy jako přítěž, nebo spíš cítíš jako přítěž, že tě tím pořád někdo otravuje? Vlastně teď i já.
Ano, teď i ty. No, já jsem to cítila jako přítěž v té pubertě, když jsem se jim vymezovala, což je u každého z nás, to asi i ty si měla u svých rodičů. Ale já jsem potom zjišťovala, že tím, že měla jsem třeba tátu staršího, měl mě v 52 letech, takže my jsme spolu měli takový vztah spíš než otec, dcera, spíš takové přátelství, to bylo velké. S mámou jsem kamarádka velká, o všem si povídáme, takže já v tom spíš vidím ty hezké věci, nebo vlastně jenom dneska vidím ty hezké věci, protože tam je dialog a častokrát, když se mi něco stane, tak vždycky volám mámě a pořád si ji dovolávám a nedokážu si představit, že by ona ta moje rádkyně, že bychom si vzájemně nebyli. Takže dnes v tom vidím jen ty pozitivní věci. Ale tak samozřejmě, když potom slyším, když jsem natočila první film České televizi, bylo mi 18, neměla jsem školu, tak jsem tam slyšela, jak může takhle mladá holka bez školy dělat filmy. To jsem tam zaslechla. Ale myslím, že to...
Mrzelo tě to?
Mrzelo mě to, ale říkala jsem si, že tím časem, člověk jedině tím časem a tou prací dokáže, když už bude mít za sebou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filmů, že teda opravdu to dělá sám, že opravdu mi to nedělají ty rodiče a že opravdu mě to těší a baví.
Co si poděděla po mamince a co si poděděla po tatínkovi z té profesní stránky?
Já jsem po tátovi úplně, si myslím, i v přístupu k životu, i v té filmařině. A po tom tátovi jsem taková, že se z toho života tak jako pořád tak jako těším a dojímám. To je takový špátovský. Myslím si, že trošku po mámě mám to, že jsem taková v tom filmu taková drzejší a že jdu ráda blíž lidem a blíž těm situacím.
Říká Olga Špátová, my si chvilku odpočineme, pustíme si nějakou písničku.
Já teďka hodně v autě poslouchám nové album Radúzy a Radúza je moje milovaná písničkářka, o které jsem před 3 lety točila film, byl to pro mě takový zlomový film a ona teďka vydala nové album, které se jmenuje Miluju vás a já myslím, že to je jedno z nejsilnějších a nejupřímnějších alb, které jsem kdy slyšela.
Když je kousek čokolády sněden a první vous vzal za své pod břitvou, zmatek a strach objeví se s večerem v tváři sněde, je před bitvou. Když čokoláda rozpustí se v ústech, město vydechne tě s šerem do ulic, než znovu rozední se srdce k srdci přichytí stech jak krubulíc. Nedopálky kapky potu dali se do klapotu podpatky domem srdce sním. Až nahoře čtvrtý patro Teleman a Suzy Quattro, hlavní je, že jsem přece sním. Když čokoláda na půl nebí sládne, tramvaj odveze tě někam za Letnou. Ze všech těch slov doteků a vůní se touhou slábne a ty máš za Letnou. Nedopálky kapky potu dali se do klapotu podpatky domem srdce sním. Až nahoře čtvrtý patro Teleman a Suzy Quattro, hlavní je, že jsem přece sním. Nedopálky kapky potu dali se do klapotu podpatky domem srdce sním. Až nahoře čtvrtý patro Teleman a Suzy Quattro, hlavní je, že jsem přece sním. S čokoládou černou jako tuš znovu vybavím si všechny detaily a tak další načnu, i když dnes myslet musím už na tajly.
Ta da Stále máte naladěný Český rozhlas Pardubice, stále posloucháte pořad Odložte si, prosím, a stále je naším hostem dokumentaristka Olga Špátová. My jsme před písničkou mluvili o té Raduze. Já vím, že to byla pro tebe, Olgo, velká anabáze, než jsi vlastně vůbec dotlačila k tomu, aby si s ní mohla ten dokument natočit. Je to tak?
No, na tom je právě na té historce hezký ta vůle a vždycky, když člověk něco chce, tak toho docílí, když po něčem touží. Ono to bylo tak, že můj táta měl rád Raduzu a měl rád její písničku Jednou to pomine a vždycky ho to tak rozradosňovalo, posilovalo a jednoho dne mi řekl, že by chtěl, abych mu o ní natočila film, protože to bylo v době, kdy táta už filmy nedělal sám, protože skončil v 68 letech natáčet filmy a já jsem tenkrát dostala velký strach, jako podobně teď si říkala, že je těžké se k ní vůbec dostat. Já jsem dostala strach, jestli vůbec to dokážu se k ní dostat a otevřít jí a šla jsem na její koncert a přišla jsem za ní po koncertě a ona si tam zrovna balila harmoniku a řekla jsem dobrý den, já bych ráda o vás natočila film. A ona tak mě tenkrát ani tolik neodpálkovala, ale pak mě zavolala asi za 2 týdny, že bohužel, že o to zájem nemá, protože prostě pracuje a píše a že ten film pro ní není důležitý a že mi děkuje, byla laskavá, ale odmítla mě. A pak mě zavolala asi za 30 minut a říkala dobrý den, tady je Raduza, pamatujete si mě? A já jsem říkala ano, ano, dobrý den. A říkala, že má takovou fázi života, kdyby chtěla zrekapitulovat dosavadní život tím natočením koncertu. Já jsem řekla dobře, natočím vám koncert, ale budu moc o vás natočit film. Takže takhle jsme se domluvili. Vzniklo DVDčko, který se jmenuje Půjdu kam chci podle její písničky. A na tom je takové smutné a zároveň krásné, že jsem tátovi ten film mohla věnovat, ale táta ten film nikdy neviděl, protože v době, kdy jsem ten film natáčela, tak byl v nemocnici, takže doufám, že to všechno vidí ze zhora.
Ty jsi udělala ale pro tátu takovou úžasnou věc. Společně se svým bratrem Jakubem Sumrem jste vzali jeho filmy a některé z nich jste zrestaurovali. Podle čeho jste vybírali, které filmy zrestaurujete a které ne? Bylo to asi hodně těžké.
Ty filmy vybírala moje máma, která dělala dramaturgii, protože tátu znala 32 let a znala velmi dobře jeho filmy. A táta natočil 104 autorských filmů a do toho natočil třeba, já nevím, jestli 400 kameramanských. Takže to opravdu je velké množství filmů. A my jsme vybírali podle toho, nebo máma, my jsme potom do toho trošku mluvili i s mým bratrem Jakubem a s producentem Richardem Němcem, který to DVDčko dělal, aby na tom DVDčku byly filmy jak cestovatelský, tak sociální, tak hudební, aby to byl průřez všemi jeho hlavními tématy, kterým se věnoval celý život. Takže tam je film o Louis Armstrongovi, je tam film o Japonsku, je tam film o Irsku, je tam taková balada o stáří, o stařenkách, Respíce finem, jeho první film slavný. Takže je tam opravdu výběr jeho filmu od 64. roku až do 98. A je krásné, jak si říkala, že je možný ty filmy vůbec zrestaurovat.
V čem to spočívá vlastně to restaurování?
To restaurování dělalo studio UPP a studio Sound Square a to studio UPP takovou laserovou technikou, ty celuloidové kopie opravovalo, takže tam byly takový různý fleky mastný a různý rejhy a bylo to poškrábaný a různě to blikalo a to všechno oni odendali, to je neskutečný. A já vím, že táta, kdyby věděl, že to vůbec lze a že ti kluci v tom studiu UPP tomu dají rok a půl života, takže by byl strašně šťastný, protože dřív to vůbec dělat nemohl. A pak ve studiu Sound Square se opravovaly zvukové vady, takže když tam někde nebyl zkreslený zvuk a všechno se to dalo opravit, to je neskutečný. Takže potom, když ten film jsme si pustili na projekci, tak to máš pocit, jako kdyby to nějakým mistrem proprem přečistila a je to opravdu jak nový, krásný film a díky tomu to může být na HD nosičích, takže si to každý může pustit na tom CDčku a vlastně je to archivovaný pro moje vnuky, pravnuky a tak dál.
Z těch filmů šlo 5 do kin. Nepřeli jste se třeba s bratrem nebo s maminkou, které filmy do toho kina půjdou?
To jsme se nepřeli, to bylo skoro jasné, ale o co jsme se přeli je, že jsme ještě měli možnost dát jeden film navíc, protože tam bylo 17 a ještě jsme měli jeden. A já jsem si pořád prosazovala film Jdi za štěstím o Karlu Gottovi, protože jsem s Karlem Gottem natáčela před 2 lety film a je to jeden ze 3 filmů, ten tátův, který vůbec o Karlovi byl natočený. A je to taková opravdu výjimečná reportáž po různých zemích s Karlem Gottem ze 77. roku, takže to nakonec teda máma povolila, že tam ten film může být.
Porovnáváš svoje vlastní filmy s filmy svého tatí? Nebo se téhle konfrontaci bráníš?
Tak to mě ani nenapadá. Je to tím, že mám svůj názor, svůj styl. Nikdy mě to nenapadlo to porovnávat. Samozřejmě občas mě napadne. Teďka jsem natáčela v Mexiku, natáčela jsem tam kameramanský film o Věře Čáslavské jako kameramanka a táta tam kdysi s tou Věrou Čáslavskou v 68. taky byl. A já jsem natáčela na pyramidách blízko Mexico City a natáčím záběr pyramida. Najednou si říkám, ježišmar, ten záběr jsem někde viděla a on ho natočil táta před 40 lety. Takže je neskutečný, že opravdu zpětně mi to dochází. je občas vidím nějaké inspirace a podobné kompozice, jako mýval táta ve svých filmech.
Myslíš, že těch 5 filmů, které jste pustili do kin, takže by je vybral i tatínek?
Já myslím, že on by je vybral, ale vím, že se nikdy táta nechtěl opakovat, takže když jsme potom jezdili na projekce do různých českých měst, tak vždycky byl rád, když se promítali třeba filmy, které byly úplně neznámý nebo dokonce takový jako neúspěšný. Pak promítal třeba i toho Karla Gotta, častokrát ho ty lidi kritizovali, že byl k němu příliš laskavý, že ten Karel Gott je kontroverzní postava, že táta byl příliš laskavý. A on se nebál, on chtěl promítat filmy, které nebyly známý. Takže těch 5 filmů, které jsou v tom výběru pro kina, jsou velmi známé filmy, takže nevím, jestli by se třeba nebránil tomu, že by tam chtěl dát nějaký třeba, který nikdo ještě nezná, nebo že by chtěl jít kupředu, že by chtěl ještě něco, co ti fanoušci dokumentárního filmu neznají, ale opravdu je to 5 nejkrásnějších, nejlepších jeho filmů, takže myslím, že by se nebránil.
My jsme, Olgo, mluvili o tom, že se obě dvě dojímáme u filmu. Dojímáš se u svých filmů?
Někdy mě zpětně dojímá otevřenost a trpělivost a laskavost těch hrdinů v mých filmech, protože jsem v té situaci, kdy jsem na pódiu s Karlem Gottem v Mexiku na pyramidě, nebo tak se někdy cítím, že je možné, že jsem někdy nenasytná příliš, že příliš toho třeba chci, že jsem taková jako urputnější, nebo že opravdu jsem bláznivá, že strašně moc toužím po tom, aby to bylo dobrý, a je možný, že třeba někdy chci moc po těch svých hrdinech. A když potom vidím zpětně ten materiál a zpětně ten film třeba po několika let, tak si říkám, ježišmara, děkuju ti, hrdino, že jsi to pro mě udělal.
Zase si dáme pauzu a dáme si nějakou písničku. Olgo, co tě napadá?
Já bych dala píseň Z dobře placené procházky od Suchého a Šlitra, protože zase to souvisí s mým filmem. Když se dneska povídáme o filmech, tak jsem vybrala písně, které vždycky souvisí s mým natáčením nebo s filmy. A já jsem před 2 lety natáčela film Dobře placená procházka o režii Miloše Formana v Národním divadle, takže bych ráda pustila svého miláčka Jiřího Šlitra z opery Dobře placená procházka.
Já přilepím si známku na čelo, razítkem omráčen přestanu vnímat vše, co mě celý život bolelo, a hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš, a já už tomu věřit začínám. Stejně se jednou stanu holubem a budu lítat s poštou při měsíci. Picasso neví, že mám za lubem přebrat mu jeho krásnou holubici. Budem si spolu jako děti, tak jako o děti, na tichou poštu hrát. Krajině exotických pohlednic z mrtvého moře se pak napijem. Pěvecký sbor poštovních úřednic bude nám k tomu zpívat rekviem. To je mý nevyplacený blues, mý nevyplacený blues, blues, který se nevyplácí, to je to moje blues.
Odlož Odložte si prosím.
Pořád je s vámi Český rozhlas Pardubice, pořád je s vámi Naďa Kubínková a pořád je s vámi taky dokumentaristka Olga Špátová. Já jsem někde, Olgo, slyšela, že někteří dokumentaristi říkají, že dokumentární film vlastně neexistuje, že vždycky je to vlastně trošku hrané, přibarvené, připravené a ovlivněné tou kamerou. Co na to říkáš ty?
Já mám názor ten, že vždycky ten film je výpověď toho jednoho režiséra nebo toho týmu. A myslím si, že třeba ty filmy, ten můj film Oko nad prahou o Janu Kaplickém, který byl nedávno v kinech, takže to byl můj názor na Jana Kaplického. Vždycky je to střípek, vždycky je to pár procent střípek ze života Jana Kaplického, jak ho vidím já. A samozřejmě potom je možné, že přijdou kritici, kteří začnou říkat, jak je možné, že dokumentární film není objektivní, ale ono je problém, že ten dokumentární film se strašně spojuje s něčím jako třeba s profesí novináře nebo s publicistikou a tam myslím, že je to úplně jinak, protože dokumentární film je autorská výpověď, ale myslím si, že třeba publicistika nebo televizní noviny, tak tam by ten novinář se měl snažit informovat trošičku blíž té pravdě. A otázka je, co je ta pravda, jaká je ta pravda, kde je ta pravda.
Co je, Olgo, podle tebe na dokumentaristice nejtěžší? Letí nám letadlo, tak Olga přemýšlí.
No teď mě napadá, jak letí to letadlo, že je to vlastně vždycky kombinace toho, aby byl krásný obraz, aby byl krásný zvuk, protože teď nám do toho tady letí to letadlo, aby ten hrdina byl upřímný, aby to bylo situační, aby to nebylo výpověď na kameru, ale aby tam byly ty perličky, z které z toho člověka padají. Já přemýšlím, co je na tom nejtěžší. Je to kombinace několika věcí. Je to to řemeslo, které musí být velmi dobré a velmi krásné, ale je to zároveň ta velká upřímnost toho hrdiny.
Co děláš pro to, aby se ti otevřeli a aby to v tom tvém dokumentu působilo přirozeně a nepůsobilo to tak, jako že to je nachystané, připravené, strojené.
Já myslím, že to je to samé teďka jako u tebe, jak ty se mě ptáš, tak je vidět, že se o to zajímáš, o ten náš rozhovor. A já myslím, že to je to, co dělá potom třeba z toho filmu, že může být dobrý, že mě ty lidi zajímají, že za něma přijdu a opravdu je to dialog, že se vzájemně k sobě otevíráme a že mě to baví, že mě to těší. A já myslím, že vždycky to musí padnout i na toho mého hrdinu a na to moje téma. A jak se splá na to, co je nejtěžší, já jsem předtím ti odpověděla tak nekonkrétně a to je něco, co nemám ráda u svých filmů, když někdo je nekonkrétní, ale nejtěžší mi přijde na filmu Střižna, protože to je najednou místo, kde člověk, je taky nejkrásnější ta práce, ale to je najednou místo, kde ten film vzniká, kde člověk sedí 3 měsíce s tím materiálem a teďka, jak můžeš z toho člověka, o kterém děláš ten film, nebo z toho tématu vytvořit opravdu buď něco nádherného, někoho slušného, krásného, chytrého, nebo někoho hloupého a blbého.
Olgo, když natáčíš ty své dokumenty a přichází za těmi lidmi, stydíš se někdy?
Vždycky.
Co proti tomu děláš?
Ale je to taková ta ostýchost, která vlastně je hrozně napínavá, která mě zajímá, to mrazení v tom břichu, když jdu na to natáčí. Naopak, když to občas třeba někdy nemám, tak je mi to podivný. Se říkám, jak to, že nejsem nervózní, to je divný, to je divný. Takže já toužím, a je to takový můj velký přání, abych o to nikdy nepřišla, o to těšení, ale zároveň spojený s tou velkou nervozitou, protože se samozřejmě bojím, že třeba neobstojím před tím člověkem v tom dialogu nebo v tom nápadu, protože najednou stojíš třeba s tou kamerou, já si dělám ještě sama kameru, stojíš na nějakém místě a musíš teď říct, musíš se rozhodnout, musíš říct, kde ten člověk bude, co se bude dít, co ti řekne, musíš ho motivovat.
Přičíš na ty lidi někdy?
To si myslím, že ani ne, ale to si myslím, že ani by mě netěšilo. Je to opravdu dialog se zvukařem, to dialog s produkčním.
Já si hlavně nedokážu představit, že by si křičela na Karla Gotta.
Taková byla situace jednak, když Karel už byl po natáčení a s Felixem Slováčkem pili víno a já vím, že mě zapadalo slunce a on si tak povídal a byl v opojení společnosti. Já jsem mu říkala, Karle, zapadá nám slunce, pojďme natočit ten záběr. A on byl vždycky teda velmi ochotný. Vždycky. Jenom mě asi 3x na mě nezareagoval, co říká Karle. Tak to bylo takové, že jsem už byla taková výraznější, prostě už nám zapadá to slunce. Ale on zrovna, Karel Gott, byl ten, který velmi chápal, když teď zrovna neletí to letadlo, jako nám tady neletí, a že teď zrovna to musíme natočit, a nebo že to musíme zopakovat, nebo že musíme počkat na to sedlo. Protože to je člověk, který opravdu sám tvoří a byl zvyklý, že to prostě bolí ta práce. A to je pro mě důležitý, že když dělám o někom film, aby ten člověk do toho šel naplno, že to je taky jeho film. A aby ho to taky bolelo. Ono to musí bolet, ta práce.
Nevyčítají ti kritici, že vlastně seš k těm svým postavám ve svých dokumentech příliš laskavá, že seš na ně příliš hodná?
To mě vyčítají a to mě vyčítali teďka po mém posledním filmu Oku nad Prahou třeba, ale pak seš na těch projekcích s těmi lidmi po celé České republice a najednou vidíš, že ty lidi za tebou chodí a že říkají, já jsem tam se našla, nebo já jsem se s tím stotožnila, nebo mě to udělalo radost, já díky tomu mám teďka sílu dělat to, na co jsem sílu neměla. Takže já si myslím, že dobré si tu kritiku přečíst, vzít si z toho něco, poučit se tím, ale že ty filmy, které jsou pro radost a které mluví laskavě o těch hrdinech, jsou strašně, myslím, že zrovna dnes důležité. A já tomu věřím a vím, že to právě bude mít třeba platnost ještě za nějakou dobu. Že je to opravdu důležité, že jedna věc je opravdu třeba informovat, snažit se objektivně informovat o té kauze, která byla okolo Národní knihovny, ale myslím, že co je nejpodstatnější věc, je mluvit o lidech, o tom, jaký jsou, o tom krásným, co na světě je. Takže to je pro mě to, co trvá a co platí do budoucna.
Takže než začneme mluvit o dokumentu Oko nad Prahou, o Janu Kaplickém, tak si dáme nějakou písničku. Olga má připravený nějaký rychlý tip.
To je píseň, která je v mém filmu Oko nad Prahou o Janu Kaplickém a zpívá to Pavel Bobek a je to na konci filmu, kdy se lidé loučí ve svaté Aně s Janem Kaplickým a on zpívá píseň Sunday Morning od Johnnyho Cashe. A je krásné, jak díky tomu, že ten Pavel Bobek to zpíval tenkrát Janu Kaplickému, tak já jsem tu píseň mohla v tom filmu použít a udělat z toho takovou sekvenci rozloučení s Janem Kaplickým.
Zvonil budík, byl ráno, v hlavě mé byl kámen snad a pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šidivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den, ale nivý. Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své moci. A pak mi vánek poslal vstříc tu vůni nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být zas s tebou, někde za městem ve stínu jabloní. Chtěl bych být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým. A proč divný smutek mívám, to snad se nikdy nedovím. A snad i smrt je méně vážná než tyhle chvíle nedělní, kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní. Šel jsem dál tou vůní raní kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas kráše. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí lépe rozumím, ač vím, že nejsi má. Já chtěl bych být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým. A proč divný smutek mívám, to snad se nikdy nedovím. Vždyť snad i smrt je méně vážná než tyhle chvíle nedělní, kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte pořad Odložte si prosím a tentokrát mám u mikrofonu dokumentaristku Olgu Špátovou. My se teď trošku podrobněji podíváme na tvůj letošní film Oko nad Prahou, který sledoval události kolem realizace nové budovy Národní knihovny, takzvané Chobotnice, podle projektu Jana Kaplického. To vlastní natáčení vlastně začalo už v roce 2007, pokud se nepletu, kdy Jan Kaplický vyhrál mezinárodní architektonickou soutěž a skončilo o dva roky později, na jaře roku 2009, pár měsíců vlastně po Janově náhlé smrti. Je to příběh, jehož scénář měl mít asi happy end. Olgo, je to tak?
Je to tak. Původní záměr byl ten, že natočíme film o tom, jak vzniká knihovna, o těch tvůrčích problémech. Samozřejmě věděla jsem, že budou problémy s městem a s politiky a s úředníky a že to bude dramatické, ale nevěděla jsem, že to bude dramatické až tak. A to je to, co se mi na tom filmu líbí, že ten scénář píše život. A u hraného filmu se mi zase líbí, že si člověk to může sám napsat, mně se líbí obojí. Ale tady je to neskutečné dobrodružství, že každý den je pořád jiný a jiný. A já jsem neustále sledovala noviny a internet a Janův diář a vlastně pořád jsem jenom sledovala to, co se děje a pořád jsem byla čím dál tím víc překvapena. Filmařsky jsem vlastně byla hrozně ráda, že se něco děje, jo? Že samozřejmě věděla jsem, že Jan je smutný, ale byla jsem ráda, i když třeba ty lidé to kritizovali nebo když to chválili, že najednou moderní architektura, že zlatý výjimečný tvar vyvolává tolik diskuzí. A to jsem byla šťastná, protože najednou to byl příběh, najednou ty lidi se otvírali a to je málo kdy, když se člověk tak na to podívá. To jsem byla ráda, ale samozřejmě jakoby občansky jsem byla pořád smutnější a smutnější.
Z toho filmu je samozřejmě jasné, na čí straně stojíš na straně Jana Kaplického. Není to objektivní film, je to subjektivní výpověď tvoje. Nebála ses na druhou stranu, že ten film zase může vyznít jako stížnost na účelové jednání odpůrců stavby Chobotnice Národní knihovny?
Ne, toho jsem se nebála, protože zase si myslím, že ten film je spíš než o té situaci, je spíš o těch lidech. A doufám, že třeba opravdu za těch 5 let, já v to strašně věřím, že to bude mnohem silnější, než kdybych informovala o tom, jak to je a hledala bych, kde se stala chyba a kdo je tím viníkem, ale spíš mě zajímalo opravdu to chování těch lidí, aby zase mohli další lidi, kteří to uvidí, být tím inspirovaný, motivovaný, něco chtít pro sebe a pro život udělat. Takže o tom šlo hodně, ale samozřejmě to bylo poprvé v životě, kdy jsem se dostala do tématu, které bylo mediálně známé a já jsem věděla, že musím a chci dát slovo oběma stranám toho sporu, ale ono to bylo těžké. Tady to si myslím, že na tom bylo nejtěžší, protože asi 3x nebo 4x nás ta strana odpůrců odmítla. A byl to Václav Klaus, byl to Pavel Bém, bylo to architektonické studio jedno, které dokonce tu soutěž dalo jako stížnost k soudu, které odmítlo se mnou natáčet, protože řeklo, vy točíte pro Jana Kaplického a máte ho ráda, takže my s váma točit nebudeme. A to mi bylo líto, protože já bych bývala byla ráda, kdybych to mohla víc vyvážit, kdybych právě naopak jim dala slovo a byla bych ráda za to, že bych třeba i slyšela, že to vlastně není úplně celé pozitivní, že někde se samozřejmě chyby staly, ale chyby jsou lidské. O tom jsem chtěla mluvit a to bylo potížno.
Ten film vlastně začíná tím, že Eliška Kaplická přečítá z Janových deníků, kam si zapsal v roce 1998 na seznam věcí, které by chtěl stihnout v příštích 10 letech. A on tam napsal, vyhrát soutěž a potkat jednu lásku. To se mu splnilo. Těch deníků je hodně. Co ještě bylo takového zásadního v těch denících? Pamatuješ si to, určitě si jimi listovala, studovala si je.
Listovala jsem, několikrát jsme měli s Eliškou takový noční situace, kdy jsem u ní seděla a kdy ona mi ukazovala ty jeho deníky a on byl neskutečně precizní a trpělivý a on opravdu si všechno zapisoval, přesně věděl, každý rok věděl, co ho čeká, co chce udělat a to je strašně taky inspirativní, jak si to uměl naplánovat, jak potom šel a...
Do těch deníků mám takový pocit, i maloval ty svoje projekty.
On se do těch deníků hlavně maloval a třeba si pamatuju, to je i ve filmu, takovou jeho malbu ženského prsa a to vlastně byla inspirace pro knihovnu a to já jsem vůbec nevěděla.
Olgo, já tě teď přeruším, já jsem totiž si myslela, že inspirace pro Chobotnici byla cukřenka, je to tak?
Ona, ta cukřenka, byla taky inspirace a o tom hodně Jan mluvil v médiích, ale to prostě bylo asi příliš intimní pro rozhovory, ale bylo také teda inspirace. Myslím, že to bylo obojí. Myslím, ta cukřenka byla samozřejmě taky inspirace, to někde v Berlíně, v kavárně ji viděl a toho inspirovalo. To říká na konci mého filmu Václav Havel, že jednou až Johance, dceři Jana Kaplického, bude 12 let, takže věří, že ta knihovna tam bude.
My se zase chvilku odpočineme, pustíme si písničku.
Teďka já natáčím film, kde dělám teda kameru, režii dělá Olga Somerová a dělám kameru filmu o Věře Čáslavské, o naší nejlepší velké gymnastce, o statečné ženě a ten film by měl být někdy za rok dokonce v distribuci v kinech a já jsem teďka byla v Mexiku, ale to vám řeknu po písničce a ta písnička je oblíbená píseň Věry Čáslavské z filmu Tenkrát na západě, skladatel Ennio Morricone a já jsem s ní natočila takovou situaci, kdy ona si tuhletu skladbu pustila, kterou uslyšíte a tancovala na to a dokonce udělala najednou pro vás a baletila a byla nádherná a to bylo jedno z takových těch momentů, kdy člověku vytrysknou slzy.
Odložte si prosím.
Pořad Odložte si prosím za chvíli skončí a my se pomalu začneme loučit s dokumentaristkou Olgou Špátovou. Pojďme si, Olgo, říct na závěr, jaké jsou teď tvoje plány do budoucna, na čem ty pracuješ v současné době.
Pracuju na tom kameramanském filmu o Věře Čáslavské, což je teda pro mě vždycky radost, protože je to jedna zodpovědnost, že nedělám dohromady to s tou režií. A je to velké soustředění jenom vlastně na ten obraz a to si užívám, protože to je nádherné. A ta Věra Čáslavská je tak krásný a takový jako bohatý a hluboký člověk a my točíme taky opravdu velký film o jejím životě a o její kariéře sportovní a ona tím, že 15-20 let vlastně vůbec nebyla na veřejnosti, tak najednou ta Věra Čáslavská se teďka vrací po té rodinné tragédii, kterou měla v roce 93, vrací se zpátky, takže my natáčíme takové návraty mezi lidi. A
proč v Mexiku?
Do Mexika si ty Věru Čáslavskou pozval prezident Calderón a protože Věra je tam milovaný člověk stejně jako v Japonsku a když potkáme na ulici nějaké Japonce v Čechách, tak Japonci dneska stále se na Věru Čáslavskou vrhají, oblímají a milují, takže stejně taky milují v Mexiku a v Mexiku bylo teďka 200 let výročí nezávislosti. A takže jsme natáčeli Věru Čáslavskou na večeři s prezidentem a byli tam s prezidenti různých národů a točili jsme ji na vojenské přehlídce, kde tam Mexiko předvádělo svoje krásné umění. A
jak se k ní choval prezident?
No prezident ji tam objímal a říkal nevěsta Mexika, la nuovo de Mexico, vykřikoval prezident. Takže i ten prezident, který kdysi nebyl samozřejmě prezidentem, když tam Věra byla, tak i ten o ní věděl a znal jí.
Jaký ten film bude? Bude veselý anebo bude spíš smutný?
Ten film musí být smutný, aby mohl být krásný, protože to v tom životě je dohromady. I já si myslím, že každý takovýhle film, každý rozhovor, každá hudba, každá skladba musí mít sobě oba tady ty prvky, takže...
Takže se budeme dojímat.
Budeme se dojímat a ten film bude za rok v české distribuci.
Tento dokument není jediná věc, na které pracuješ.
Je to film Největší přání 3 a je to film, který jsem velmi dlouho chtěla dělat, několik let. Je to inspirovaný filmy mého táty, takže tady je vlastně poprvé v životě taková inspirace od táty, kdy on natočil v 64. roce film Největší přání a v 89. roce Největší přání 2. A je to film o mladých lidech a jejich hodnotách v nejrůznějších sociálních prostředích. A já bych tím třetím dílem chtěla na tátu navázat vlastně přesně 20 let po revoluci, 20 let poté, co táta přestal ten druhý díl natáčet.
O jakých konkrétních lidech to je? Popiš to trošku.
Jsou to lidi, kteří jsou mezi 15 až 30 lety, jsou v nejrůznějších sociálních prostředích, to znamená teda, že budu natáčet nejenom se studenty, nejenom s lidmi, se začínajícími umělci, ale budu točit také s lidmi, kteří se ocitli v nějaké jako bezradnosti života, které třeba spáchali nějakou autonehodu, nebo jsou ve vězení, nebo jsou třeba v dětském domově, budou tam smutné věci, budou tam lidé, kteří nejenom vědí, kam směřují, ale i lidi, kteří se ocitnou opravdu v té zradnosti a zmatenosti mládí, ale samozřejmě téma lásky bude velké a myslím si, že potom by se to mohlo promítat dohromady s tátovými filmy jako taková trilogie a že to vlastně vytvoří 50 let mladého člověka, obraz 50 let mladého člověka, protože táta točil v 64. roce a já ten film budu mít v roce 2011, takže opravdu je to půl století člověka vůbec.
Když točíš takové tragické osudy, je to pro tebe psychicky náročné?
Já myslím, že pro obě ty strany při tom natáčení je to naopak posilující. Že v momentě, když ty lidi otevřou svůj život, tak já zase otevírám svůj život. A třeba si vzpomínám, když jsme natáčeli film, kde jsem dělala teda kameru, film Přežili jsme svoje děti, což režírovala Olga Somerová, tak to bylo v době, kdy byl můj táta v nemocnici a po mozkové mrtvici a já jsem chodila za těmi lidmi, kteří ztratili svoje děti, což je to určitě to nejsmutnější, co se může na světě stát. A to byli lidi, kteří úplně paradoxně mi dávali takovou sílu tím, jak toužili po tom životě, jak toužili po tom díky tomu dítěti, které je naplňovalo, díky té lásce k tomu dítěti, které ten život ztratilo, tak být stále dobrou matkou, dobrým člověkem, jak byli silní, jak byli pozitivní, chápaví, pokorní. A vždycky, když jsem odcházela tady z toho natáčení, což bylo pro mě nejsilnější natáčení v mém životě vůbec, tak jsem šla za tátou do nemocnice a vždycky jsem tady na ty lidi myslela a říkala jsem si, já tady prožívám něco, protože tátovi bylo 72 let, něco vlastně přirozeného, protože ztrácím tátu, který je ve věku, kdy je to přirozené, i když byl předtím zdravý, ale je to prostě život. Ale ti lidé zažili něco, co se stát nemělo, co je nespravedlivé. Takže vlastně je to tak, že ti lidé, většinou, kteří něco prožijí takhle bolavého, jsou většinou strašně moudří a většinou jsou pokorní. A jak jsi říkala, jestli se z toho zpamatovávám a jestli Naopak mě to velmi posiluje, že na ně myslím a že když potom malicherně něco řeším a prožívám, tak si na ně vzpomínám, jak oni jsou odvážní a jak jsou stateční. Takže to je krásné a doufám, že těma filmama, který potom člověk udělá, že třeba to může pokračovat i dál, že to, co dali oni mě, tak já můžu dát zase dál.
Kdy bude tento film hotový?
Film Největší přání budu točit ještě další rok, protože tam chci mít nejrůznější roční období, chci tam mít nejrůznější třeba i kulturní společenské události. Já jsem ten film začala natáčet v průvodu z Albertova na Národní třídu, kde táta skončil v 89. 17. listopadu. A teďka byla vzpomínka po 20 letech a já jsem tam natáčela a tam jsem zase myslela podobně jako na těch pyramidách na tátu a říkala jsem si, Ježíš, tady on stál. A já těm lidem kladu otázku, jaké je vaše největší přání. To jsem ti předtím neřekla, to je důležité. A z toho to vlastně vychází, že to největší přání je vlastně otázka po smyslu života. A není to to jenom, co z těch lidí zrovna vypadne. Zůstat tady se svým mužem na věky, nebo stát se dobrou matkou, nebo být zdravý. Ale pak to jde i do hloubky samozřejmě, do jejich životů. Nestojí to jenom na té otázce, není to anketní film, je to samozřejmě hluboká sonda do těch jejich životů. A chci jenom říct, že vlastně mě zajímá ta moje generace a zajímá mě na tom, jaký jsme, jak se ty hodnoty posunuly. Protože jsme první generace ve svobodné zemi. Táta točil se dvěma generacemi, kteří vlastně žili v těch nesvobodných kulisách. A my jsme v zásadě svobodní, ale otázka je, jak moc a po čem toužíme a jak v té svobodě dokážeme žít. A
myslíš si, že současná generace je jiná než ta předchozí?
Víš, co je zajímavé, že já jsem teďka po těch asi 10 natáčecích dnů, že poznávám, že vlastně ty touhy jsou úplně stejný, že opravdu je to ta touha potom najít to svoje místo na slunci a mít toho svého blízkého člověka vedle sebe. A to je strašně hezké, že i když točím průvod anarchistů a točím, teď jsem točila v záplavách lidi, kteří tam pomáhali, točila jsem lidi, kteří jsou nemocní rakovinou, 15-letý, 16-letý lidé a všichni touží potom samým. A ta politika samozřejmě a to vyjadřování kritický k té politice je také stejný. To bylo dnes a bylo to samozřejmě i tenkrát. A tenkrát byli odvážní a dneska ty lidé jsou malinko bezradní, že nevědí moc, že tak jako touží proti něčemu jít a jsou taky jako bezradní. Samozřejmě jsou tam jiné věci, proto ten film točím, jsou tam různosti v tom, jak jsme trošičku takový osamělí.
Nemáš, Olgo, ráda takové ty řeči, že tráva byla dřív zelenější a chleba byl čerstvější a já nevím, co ještě. Uráží tě to?
To mě připomíná písničku od Karla Gotta, když jsem já byl ten krák kluk, to zněli písně líp, tak to mě připomíná tu písničku moc ráda, ale já jsem spokojená s tím, kde dneska žiju velmi. Já si nedokážu představit, že bych se narodila někde jinde, že bych tím, že právě teďka jsem měla možnost cestovat, byla jsem v Indii, byla jsem v Mexiku a vidím tu chudobu, vidím tu těžkou situaci politickou, takže já se tak jako chválím, kde žiju, kde jsem se narodila. A to, že starší generace si stěžuje na nás, tak to je zase pro mě další výzva ten film o nás udělat, protože my jsme stejní, jako byli oni. Dobří i špatní, lidé jsou dobří i špatní a je to vlastně stejné. Já si vůbec nedokážu, že by si člověk mohl stěžovat. Moje máma říkala, že vlastně je hrozně vděčná za tu zkušenost její generace s 68. rokem. Říkala, že jak si vlastně potom považovali toho, co bylo a jak ty hodnoty se jim pomíchaly, změnily a zlepšily, jak je vlastně za to vděčná, za tu zkušenost. A to říkala třeba Jan Kaplický v mém filmu, že by vlastně přál svým dětem, což je takové přísné, ale vlastně krásné, aby něco takového zažili, aby opravdu poznali ten život a ty hodnoty, tak to si myslím, že možná nám trošičku chybí, že si někdy stěžujeme a vůbec nemáme proč.
Poslední otázka. Jaké je největší přání Olgy Špátové?
Vidíš, to je otázka, kterou si chci sformulovat a díky tomu točím ten film, abych na to přišla, ale to je takový ten základ toho, jak člověk touží mít toho člověka vedle sebe a toho já mám a mám tu rodinu a mám zdravou rodinu a tou toužím potom, aby to zůstalo tak, jak to je, aby jsme byli zdraví. Tak to je samozřejmě takový, že ti lidé mi to před tou kamerou říkají a vždycky říkají, Ježíš, to bylo banální, ty by si chtěla slyšet něco takového, ale ono je to opravdu to největší přání. Ale já bych toužila, aby moji lidé, který mám ráda a dobří lidé a já, abychom stále měli všichni takový jako motor pro ten život, aby nás to těšilo, abychom nestráceli tu radost z toho života a tu touhu po tom životě, aby pořád člověk byl zvídavý, byl radostný a aby jsme si mohli pomáhat. A taky mluvím banálně, jsem jako ti moji hrdinové, ale ono je hezký v tom filmu, že já vidím ten výraz těch lidí a ten je takovej hrozně krásný a ten nemůže nikdy být banální. Takže to je moje největší přání, tady to ano.
říká Olga Špátová. Olgo, já ti moc děkuju za rozhovor pro Český rozhlas Pardubice. Doufám, že se v éteru ještě někdy uslyšíme. Já ti přeju samozřejmě, aby se ti všechno, co tady teď říkala, aby se ti to splnilo.
Já ti také děkuju za pozvání, že jsem s tebou si mohla povídat o životě, a tahle skladba, kterou posloucháme, tak je Gustav Mahler, Pomalá věta z třetí symfonie, a já jsem ji natáčela s Jakubem Hrušou z Brněnskou filharmonií. Jakub Hruša je hrdina mého filmu, je to mladý talentovaný dirigent, a zase je krásné, že díky této situaci s Jakubem, že můžu natáčet, jak on hraje s Brněnskou filharmonií Gustava Mahlera, ale díky tomu já tu hudbu potom můžu používat jako filmovou. A Gustava Mahlera já miluju, takže teď jsem šťastná, že si ji tady můžeme spolu pustit.
Hostem pořadu Odložte si prosím byla Olga Špátová.